Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi, nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Ni Jumatano ya tarehe 2 mwezi Machi mwaka 2022. Nikukaribisha tuwe sote katika jarida, na kama ada ya Jumatano ni mada kwa kina, ikiwa leo ni siku ya pili ya mkutano wa wakuu wa serikali na nchi zenye bahari kujadili masuala ya uvuvi. Katika mada kwa kina, tumezungumza na wavuvi kutoka Tanzania. Wanasema nini? Utajua punde, lakini kwanza tujiunge na Flora Nducha kusikiliza habari kwa ufupi.
Habari kwa ufupi. Idadi ya watu wanaokimbia mashambulizi nchini Ukraine katika kipindi cha siku sita zilizopita ni zaidi ya 870,000, limesema hii leo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kupitia jukwaa lake lililozinduliwa ili kuonesha takwimu za watu wanaokimbia wakiwemo raia na wageni. Jukwaa hilo lililoko mtandaoni linaonyesha kuwa wakimbizi hao wameelekea nchi nane za Ulaya zikiwemo Poland, Hungary na Moldova. UNHCR inasema watu hao wanahitaji ulinzi na misaada ya kibinadamu, na kwamba hali inavyozidi kubadilika, watu wengine milioni 4 wanatarajiwa kukimbia Ukraine katika wiki au miezi ijayo. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema ingawa nchi nyingi duniani zimejumuisha wakimbizi katika mipango yao ya utoaji wa chanjo dhidi ya COVID-19, bado wakimbizi wengi wanashindwa kupata chanjo hiyo kutokana na vikwazo mbalimbali, ikiwemo kukosa nyaraka za kujisajili kupata chanjo hiyo. Mkurugenzi wa UNHCR anayehusika na masuala ya mnepo na majawabu, Sajadi Malik, amesema hii leo kuwa ili kujisajili au ili kupata chanjo, baadhi ya nchi zinahitaji nyaraka ambazo mara nyingi wakimbizi hawana. Nchi nyingine zimeanzisha mfumo wa kujisajili mtandaoni ambao unaweza kuzuia watu wasio na mtandao au wasio na uelewa wa kompyuta kushindwa kupata chanjo hizo. Kwingineko, maeneo ya kupata chanjo yako mbali kutoka makambi ya wakimbizi au kuna masharti ambayo yanasababisha wakimbizi waripotiwe uhamiaji. Na kundi ongozi la kimataifa katika kukabili usugu wa vijumbe maradhi hii leo limetoa wito kwa nchi zote duniani kupunguza taka za vijumbe maradhi zinazotupwa hovyo na kuharibu mazingira, kwa kutaka kufanyika utafiti zaidi na kuchukua hatua kutupa kwa uangalifu taka hizo za dawa kutoka kwenye vyakula na mifumo ya afya ya binadamu, wanyama pamoja na viwandani. Wametoa wito huo wakati mkutano wa baraza la shirika la Umoja Mataifa la mazingira duniani UNEA lililoanza tarehe 28 ya mwezi Februari linakamilika hii leo Machi 2 huko mjini Nairobi nchini Kenya, kwa ajili ya kujadili changamoto kubwa za mazingira zinazoikabili dunia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Flora Nducha kutuletea habari kwa ufupi. Na hapo baadaye ni Mashinani, ambapo tutamsikia James Elder ambaye ni msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, akiwa katika moja ya vituo vya treni mjini Lviv katika harakati za kusaidia watu wanaokimbia Ukraine. Usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Wakuu wa nchi na serikali kutoka nchi zenye bahari hii leo wameingia katika siku ya pili ya mkutano wao wa siku 4 kujadili masuala mbalimbali ya uhusiano na uvuvi pamoja na utunzaji wa mazingira baharini. Shirika la Umoja wa Mataifa la Chakula na Kilimo, FAO, linashiriki kikamilifu katika mkutano huo huko Roma, Italia, kwa lengo la kupaza sauti kwa viongozi wa umma na wadau wengine wote kutambua umuhimu wa wavuvi wadogo wadogo na wafuga samaki kupitia mradi wake wa Fish for ACP. Mradi huo unatekelezwa katika nchi 12 ikiwemo Tanzania, ambayo inatekeleza kwenye mikoa ya Kigoma, Rukwa na Katavi. Ili kuhakikisha mradi unakuwa na manufaa kwa taifa hilo, FAO Tanzania wamezindua kikosi kazi cha kitaifa chenye wajumbe 16 cha kusimamia mnyororo wa thamani wa mazao ya uvuvi katika ziwa Tanganyika. Devota Songorwa wa redio wa shirika Kids Times FM ya Morogoro, Tanzania, alishuhudia uzinduzi wa kikosi kazi hicho na kuzungumza na wajumbe hao ambapo ametuandalia mada hii kwa kina.
Mimi naona ni hatua nzuri na mradi ni mzuri. Najisikia furaha sana. Na tunaamini kwamba mradi ukianza, Kigoma tutapata fursa.
Uundaji wa hii timu imechukua mchanganyiko wa watu kutoka sehemu tofauti tofauti kuwa na timu ambayo inaenda vizuri.
Hao ni baadhi ya wadau wakizungumzia hatua ya uundwaji wa kikosi hicho. Hapa ni naye Betina Tito, mchakataji katika mwalo wa Kibirizi mkoani Kigoma. Anaeleza furaha yake kufuatia uundwaji kikosi cha kusimamia mradi huo na matarajio yake.
Hii hatua iliyofikia mradi huu, mimi naona ni hatua nzuri kwa sababu wakisimamia kwa makini zaidi itatuvusha hatua, yani itakuwa nzuri sana. Naona hatua ni nzuri na mradi ni nzuri. Yaani kwanza inatupa kama disiplini ya mnyororo ule wa thamani. Yaani mpaka samaki atakapofika hatua ya mwisho, iwe kwa msafirishaji iwe kwa mlaji, atafika akiwa na viwango bora na atafika akiwa mzuri mno. Itatoa kule kwenye zana zile na kutuleta hapa kwa sasa hivi kwamba twende wapi na ni nini tufanye ili tunufaike na uchakataji wetu.
Mwingine aliyefanikiwa kuhudhuria kikao hicho ni Francis John, ambaye ni mwenyekiti wa vyama vya ushirika wa wavuvi mkoa wa Kigoma. Akaeleza hali ya uvuvi ilivyokuwa awali kabla ya mradi.
Sisi tunajua kwamba huu mwezi wa kwanza na wa pili na wa tatu wanasema ni miezi ya mazalia, dagaa zinakuja kuzaa maeneo ya chini chini. Kwa hiyo tunajua dagaa huwa mara nyingi wanakuwa sio wengi, lakini kuanzia mwezi wa 8 hadi mwezi wa 12 na wa kwanza, hii miezi inakuwa na dagaa wengi na inakuwa na dagaa na inakuwa na samaki. Kwa hiyo tunajua kuna miezi ambayo dagaa inakuwa sio, wadagaa wanakuwa sio wengi. Kwa mfano mwezi wa 6 na wa 7, hii miezi kuna lugha tunatumia huko kwamba ni miezi ya kilimia, yaani miezi ambayo dagaa kunakuwa na baridi sana na dagaa wanakuwa wako chini. Lakini miezi mingine tunapata kulingana na hali ya ziwa Tanganyika ilivyo.
Afisa uvuvi wa halmashauri ya wilaya Kalambo mkoani Rukwa, Abduli Balozi, anawataka wavuvi, wachakataji na wasafirishaji kuzingatia sheria ili kufanya shughuli zao katika mazingira salama.
Wito wangu kwa wavuvi na wadau wote wanaojihusisha na masuala ya uvuvi, kwanza kuzingatia sheria, pia kufuata mbinu bora za uchakataji, za uvuvi na ufanyaji wa biashara bora ili kukizi matakwa ya biashara zao kwa jumla. Kwa maana kwa kufanya hivyo ndio tutafikia lengo la kunyanyua huu mnyororo wa samani mazao ya uvuvi kuanzia kwa mvuvi mpaka kwa mlaji.
Sikuishia hapo, nilikutana na mteknolojia mwandamizi chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambaye pia ni afisa dawati wa mradi wa Fish for ACP, Masui Munda, anatuambia majukumu ya kikosi kazi.
Jukumu la kuu na la jumla ni hilo la kusimamia shughuli za mradi. Lakini majukumu mengine sasa ni kikosi kazi hiki kujigawa katika maeneo mahususi, yani thematic area za mradi, na kuona ni namna gani zile vikundi vidogo vidogo vitasimamia kazi za utendaji katika maeneo husika. Kwa sasa hivi takwimu zinaonyesha kuna upotevu wa mazao ya uvuvi hususan dagaa kati ya 30% mpaka 40% ya kile kinachovuliwa ndani ya maji. Na maeneo moja hapo ambao wavuvi wenyewe na wachakataji waliainisha ni kwamba ni ukosefu wa barafu. Kwa mradi huu unalenga pia kuweka mitambo ya barafu ili barafu ipatikane kwa wavuvi wanapokwenda kuvua, lakini na pale ambapo wachakataji au watu wengine wanapokuwa wanachukua yale mazao kwenda maeneo mengine ambapo hawana miundombinu.
Na Hashim Mumin ni mratibu wa mradi wa Fish for ACP kutoka FAO, anabainisha maeneo yatakayozingatiwa wakati wa utekelezaji wa mradi.
Eneo la kwanza ni kuimarisha uchakataji wa dagaa pamoja na samaki wa aina migebuka ambao wanatoka ziwa Tanganyika, lakini pia kuboresha mifumo ya barafu. Na eneo lingine ni pia katika kuimarisha hivi BMUs, vikundi vya usimamizi vya kijamii, vikundi vya kijamii vya usimamizi wa uvuvi katika masuala ya jinsia, hasa kina mama. Wao tukiangalia katika uvuvi huu wa ziwa Tanganyika, kwa asilimia zaidi ya 90 ndio ambao wachakataji wakubwa. Lakini swala jingine pia ni kuangalia masoko, mikopo, jinsi gani tutaweza kuunganisha na masoko, lakini pia waweze kuzalisha bidhaa ambazo zinaendana na yale masoko husika.
Shukrani sana Devota Songoro na kila laheri wavuvi wa Ziwa Tanganyika katika kuleta mapinduzi ya kiuchumi. Na sasa ni wasaa wa mashinani ambapo msemaji wa UNICEF James Elder anatueleza kile anachoshuhudia katika moja ya vituo vya treni mjini Lviv, Ukraine, watu wakijiokoa kwa kuelekea nchini Poland.
Today is the first day I'm... Leo ni siku ya kwanza ninaona tabasamu na fufulani kutoka kwa watu wanapopanda treni kuelekea Poland. Wengi wa familia hizi walikuwa katika mahandaki jana usiku au siku mbili zilizopita. Wamekaa hapa usiku mmoja na sasa hatimaye wanaweza kuondoka hadi Poland. Lakini wakati huo huo, umbali wa mita chache, kuna familia zinazolia kwa sababu zinawacha kaka na baba ambao wanabaki. Njia pekee tunaweza kuepuka msafara huu wa watu na kuweka familia pamoja, bila shaka ni kwa usaidizi na bila shaka ni kwa kumaliza mzozo huu.
For the conflict to end.
Papa asante. Wewe ni Mungu.
Kama tunaombea amani wananchi wa Ukraine.
Ujivunie. Ubangaize.
Na kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org mkwaju SW, pia kwenye Twitter @habarizaUN. Haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu ya Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Weli wewe ni Mungu.